No día de onte acompañamos a xente da Asociación Rapa das Bestas Campo do Oso aos montes de Santa María Maior para ver como avanza a colocación deste novo curro e como van os preparativos para a rapa do día 29. Xente traballadora e tenaz que coida aos animais e ao territorio e ás cales quixemos botar unha man despois de que lles vandalizaran o antigo curro que tiñan no monte. Ademais, o apoio de vicepresidencia é continuo e adaptado ás necesidades das asociacións que apostan polo rural, froito dun contacto directo con todas elas. Estaremos tamén na Rapa co programa Un Gusto de Rural, Un Rural de Gusto, coa degustación de produtos de carne de cabalo de pura raza galega.